Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Evo pregled aktualnosti za 22. januar. Počinje izgradnja podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković usprotivio se vladinom predlogu prema kome nema uticaja na izbor specijalnog tužioca. Rusija i Ukrajina postigle dogovor o povlačenju teškog naoružanja na istoku Ukrajine. Istovremeno, u Donjecku granatu usmrtila najmanje 6 i ranila više desetina ljudi. U Londonu počinje sastanak koalicije protiv Islamske države. A iz programa izdvajamo: predstavnici zemalja iz koalicije protiv ekstremističke grupe Islamska država sastaju se danas u Londonu i razgovaraju o prijetnjama džihadista, posebno u svijetlu nedavnih napada u Francuskoj.
Europska policijska agencija Europol procijenila je da je oko 5000 državljana Europe otišlo u Siriju i Irak da se pridruže militantima.
Nakon jučerašnje vijesti o smrti sarajevskog kantautora Kemala Monteina ne prestaju reakcije javnosti. Rade Šerbeđija.
Jedna duboka bol za sve ljude i područje više Jugoslavije. Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili vrati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izgradnja podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, vrijednog oko 800 miliona eura, počinje danas, objavila je Pobjeda. Vlade Crne Gore i Italije su 2010. potpisale ugovor o gradnji kabla za koji će italijanski investitor obezbijediti sredstva od oko 700 miliona, dok će crnogorska strana platiti izgradnju postrojenja za priključak kao i sistem prenosa energije od obale do sjeverne granice Crne Gore. Taj dio posla vrijedan je između 80 i 90 miliona eura. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković usprotivio se vladinom predlogu prema kome nema uticaja na izbor specijalnog tužioca. On je pred Odborom za antikorupciju rekao da se od njega ne mogu očekivati rezultati ukoliko se pokušava izabrati specijalni tužilac koji može biti poslušnik, marioneta ili imati komplekse od izvršne vlasti. Stanković je podsjetio da se od Crne Gore očekuju rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i da je specijalni tužilac u tome udarna pesnica. Dio profesora gimnazije Niko Rolović u Baru obratio se Ustavnom sudu i zatražio tumačenje da li se ugovorom koji su 2012. potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i reis Islamske zajednice Rifat Fejzić krši opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju kojim su vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Povod za ovu reakciju je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu, a po odobrenju Ministarstva prosvjete. Crnogorska policija je uhapsila Podgoričanina Milena Bulatovića i Marka Šaranovića iz Danilograda, koji se sumnjiče da su u Budvi ubili biznismena Dragana Bećirovića. Suvlasnik hotela Avala, Bećirović je ubijen u Sačekuši 10. aprila 2011. a preminuo je na putu ka Kotorskoj bolnici. Vijest iz regiona: predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je predložio da Beograd bude posrednik u konfliktu na istoku Ukrajine. Mislim da bi lidere Europske unije i Rusije trebalo zatvoriti u jednu sobu dok ne nađu rješenje, rekao je Nikolić sa BBC.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Granata je pogodila tramvajsku stanicu jutros u Donjecku i ubila najmanje 6 ljudi, dok je povrijeđeno više desetina osoba. Žestoki sukobi u tom gradu nastavljeni su u trenutku kada je na sastanku ministara inostranih poslova Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine dogovoreno povlačenje teškog oružja. Ministri inostranih poslova Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine pozvali su na prekid neprijateljstava na istoku Ukrajine u zajedničkom saopštenju usvojenom nakon njihovog sinoćnjeg sastanka u Berlinu. Ministri pozivaju sve strane da prekinu neprijateljstva i povuku teško naoružanje do linije utvrđene sporazumima iz Minska iz septembra prošle godine, navodi se u saopštenju. Ministar inostranih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je da su se o povlačenju teškog naoružanja saglasile i Rusija i Ukrajina. Ukrajinska vojska povukla se s novog aerodromskog terminala u Donjecku, gdje se mjesecima borila protiv proruskih snaga. Juče je odlučeno da se napusti terminal zbog pregrupisavanja, rekao je portparol vojske Vladislav Seleznjov, govoreći o glavnoj aerodromskoj zgradi koju su od kraja maja držale vladine snage. On je dodao da je juče u sukobima na aerodromu ubijeno 10, a ranjeno 16 ukrajinskih vojnika. Predstavnici zemalja iz koalicije protiv ekstremističke grupe Islamska država sastaju se danas u Londonu da razgovaraju o prijetnjama džihadista, posebno u svjetlu nedavnih napada u Francuskoj. Sastankom kopredsjedava američki državni sekretar John Kerry i njegov britanski kolega Philip Hammond, a očekuje se prisustvo ministara spoljnih poslova 20 zemalja, uključujući arapske države i Tursku. Na sastanku će biti riječi o međunarodnoj vojnoj kampanji na ciljeve Islamske države, njenim izvorima financiranja, strateškim komunikacijama i humanitarnoj pomoći za region gdje djeluje Islamska država.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo širim pregledom aktualnosti u Crnoj Gori. 16-godišnja gimnazijalka je od decembra na nastavu u Barskoj gimnaziji Niko Rolović počela da ide sa hidžabom i prva je djevojka u Crnoj Gori koja je standardnu odjeću zamijenila vjerskom. Tim povodom je otvoreno više pitanja. Da li nošenje vjerskih odjevnih predmeta predstavlja osnovno ljudsko pravo? Da li ustavi zakoni dozvoljavaju vjerska obilježja u državnim institucijama, pa time i u školama, te kakav će biti odgovor Ustavnog suda na ovu pojavu, pripremio Srđan Janković.
Prema dosadašnjim informacijama, gimnazijalka koja je prva započela da u školu dolazi sa hidžabom, najprije se konsultovala sa Ministarstvom prosvjete i upravom škole. Odluka djevojčice je dobro prihvaćena od školskih drugova, dok pojedini profesori traže da se o nošenju vjerskog obilježja u obrazovnoj ustanovi izjasni Ustavni sud. Ovo je prvi slučaj nošenja hidžaba u školu u Crnoj Gori, zbog čega je otvoreno više dilema. Jedna od njih je da li nošenje vjerskog odjevnog predmeta predstavlja ljudsko pravo učenika, ali i da li je to u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, kojim su generalno vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja i sopstvenog vjerskog uvjerenja. Spoljna manifestacija vjerovanja je također nešto što pripada svakoj osobi pa i učenicima. Zbog toga je prema mišljenju Bijekovića ključno pitanje da li država može i u kojoj mjeri ograničiti takvo ponašanje i čime ga može opravdati.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami ste svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se zaista ističu. Nismo imali bezbroj puta priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut malo prije majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na europskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Europski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi kojoj je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim. Prema riječima zamjenika ombudsmana Siniše Bijekovića, ako se želi ograničiti bilo koje pravo, ono mora biti eksplicitno propisano zakonom i jasno istaknut javni interes zbog kojeg država može ograničiti nekome neko pravo.
Ono što u ovom slučaju opredeljuje državu ili što bi trebalo da opredeli državu na donošenje takve odluke ili zakona, a ja bih radije rekao da se jedino zakonom prava mogu ograničiti i da ona mora biti eksplicitna. Dakle, ne može se pretpostaviti da nešto što u zakonu piše treba da bude ili da implicira na ograničenje. Znači, moralo bi da bude jasno uspostavljeno zakonom, moralo bi da bude proporcionalno cilju, odnosno srci koja se želi postići. Šta želimo u suštini time postići? Osloboditi, emancipovati ili učiniti nešto drugo. I ono što je ovdje najvažnije, u ovom trenutku, dakle, u kontekstu života u Crnoj Gori, da li to predstavlja dozvoljeno ili nedozvoljeno uplitanje u te neophodne demokratske vrijednosti koje u jednom društvu zaživljavaju. Pitanje, mislim, otvoreno u jednom vrlo suptilnom trenutku, o to mogu da kažem, i zaista nisam siguran da bi bilo kakva radikalna solucija u ovom trenutku, prije svega bilo kakva radikalna zabrana doprinjela razjašnjenju, ajde tako kažem, dileme, ako je ona u ovom slučaju uopšte prisutna.
Podsjetimo, 2012. godine su tadašnji premijer Igor Lukšić i reis Islamske zajednice Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje ne može biti diskriminisan prilikom zaposlenja, niti u postupku pred državnim organima, ni kao učenik ili student u sistemu obrazovanja. Otvoreno je pitanje da li se ovim ugovorom krši već navedeni opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, kojim su vjerska obilježja u državnim školama zabranjena, te da li se time krši bilo koja ustavna odredba koja govori o odvojenosti države od religije i vjerskih zajednica. Podgorički advokat Dragan Šoć i nekadašnji ministar pravde kaže da je ovaj slučaj dobar povod za raspravu o brojnim pitanjima, a među kojima je i da li je hidžab vjersko obilježje.
Ako je vjersko obilježje, onda imamo odgovor na pitanje da li se to uklapa u ugovor koji su potpisali, koji ste vi napomenuli, gospodin Lukšić i Reis islamske zajednice. Pa onda bi tu sljedeća dilema bila da li je taj ugovor uopšte ustavan, imajući u obzir i ustavne odredbe vezane za odnos države i crkve, pa samim tim i zakonodavstvo Crne Gore. Dobro bi bilo da to bude povod da se malo o tome popriča, bez nekih tenzija, bez ikakvih naboja, bilo koje vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pitanje razgraničenja Crne Gore sa susjedima, koje još nije do kraja riješeno, važno je u procesu euroatlantskih integracija, ali neće biti brana i neće usporiti Crnu Goru na tom putu, smatra bivši ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac. U intervju za Radio Slobodna Evropa Lukovac očekuje da će uskoro početi međunarodna arbitraža za Prevlaku, ali i da će njen privremeni status, koji je na snazi preko deceniju, Međunarodni sud u Hagu uvažiti kao model za trajno rješenje tog pitanja.
Nama je prilikom postizanja tog privremenog rješenja bilo jako stalo da sačuvamo Boku Kotorsku kao unutrašnji zaliv Crne Gore, a svjesni smo bili da je stav, odnosno mišljenje Badinterove komisije o kopnenim granicama koje su bile u ranijoj zajedničkoj državi kao administrativne granice je postalo međunarodno pravo. Prema tome, da volili to ili ne volili, to će morati biti rješenje kad su kopnene granice u pitanju, ali nam je za more bilo važno da sačuvamo, da tako kažem, Boku Kotorsku, i tu je nađen kompromis za to privremeno rješenje. Dakle, to je što se tiče Prevlake, i koliko ja vidim, istraživanje nafte i gasa u podmorju će nas naterati da to što prije, da tako kažem, taj okvir, taj mandat usaglasimo i poverimo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Dakle, to u svakom slučaju bi se moralo riješiti od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu prije nego što se završe istraživanje, da bi se znalo šta je čije, jer što se tiče epikontinentalnog pojasa. Iako bi sud pravde u Hagu tražio, odnosno radio duže vremena nego što se očekuje, mislim da to ne bi utjecalo na napredak Crne Gore prema integracijama.
Gospodine Lukovac, u dijelu političke javnosti u Crnoj Gori, prvenstveno iz redova opozicije, stižu procjene da je Hrvatska kao članica Evropske unije u prednosti u odnosu na Crnu Goru glede konačnog ishoda rješavanja pitanja Prevlake. Kakav je vaš komentar?
Ipak mislim da je okolnost da je postignut jedan kompromis kojim je Boka Kotorska zadržana kao unutrašnji zaliv Crne Gore, da će to prevladati i u konačnom rješenju Međunarodnog suda pravde. Naravno, neophodno je da se pribavi i da se podastre kvalitetna dokumentacija i argumentacija Međunarodnom sudu pravde, ne samo dakle o onome što je ovo privremeno rješenje, već i o svim drugim okolnostima i historijskog i geografskog i tako dalje karaktera, tako da Međunarodni sud pravde on u barem jednoj trećini dosadašnjih slučajeva koje je tretirao taj sud i drugi sud o pravu mora u Hamburgu, oni su uvažavali te specifičnosti, tako da mislim da Crna Gora ima dobre šanse da sačuva ono što je kvalitet ovog privremenog rješenja i konačnom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Da li bi rješenje suda u Hagu za Prevlak u slučaju da jedna od strana ne bude zadovoljna moglo po vama da izazove političke probleme na relaciji Podgorica-Zagreb?
Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, jer Međunarodni sud pravde u Hagu to može da rešava pod uslovom da mu se poveri taj zadatak, kao i uslov da se to posle toga prihvata od obje strane. Prema tome, time što se to poverava Međunarodnom sudu pravde u Hagu, oba dve strane unaprijed odlučuju da prihvataju šta god bude rešenje tog suda pravde u Hagu. Prema tome, ne mogu jedna drugu da optužuju na to zbog eventualno nekog nečega što, sa čime nisu zadovoljne, već da uvaže ono što, što ta institucija i njeni vrhunski eksperti budu zaključili.
Bio je to bivši ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac u razgovoru sa Predragom Tomovićem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako sa svih najvažnijih međunarodnih adresa Crnoj Gori stižu upozorenja da mora unaprijediti stanje u oblasti vladavine prava, čini se da vlast i dalje traži načine da zadrži kontrolu nad tužilačkom organizacijom. Prepravljanjem prve verzije predloga zakona o specijalnom tužilaštvu, vlada kao da ponovo traži kompromisna rješenja koja će oslabiti nezavisnost i efikasnost tužilaštva, izvještava Esad Krcić.
Tema koja već neko vrijeme u medijima zauzima važno mjesto je proces usvajanja predloga zakona o tužilaštvu i specijalnom tužilaštvu koji se nalaze u skupštinskoj proceduri, ali pažnja kojima je u javnosti data ovim aktima prevazilaze u običajnu zakonodavnu proceduru jer se prema medijskim tumačenjima radi o borbi za moć, odnosno slabljenju pozicije vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića radi zadržavanja kontrole nad tužilačkom organizacijom koju bi vlada imala preko svog potpredsjednika Duška Markovića i predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za antikorupciju, koja je još uvijek u toku, a koja je posvećena upravo razmatranju ova dva akta, postavio suštinsko pitanje.
Hoćemo li vrhovnog državnog tužioca koji će u punom kapacitetu moći da obavlja svoju dužnost i koji će imati puno povjerenje u tog glavnog specijalnog tužioca koji je negdje nazvan kao udarna pesnicu borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i svih ovih drugih djela.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je i prethodno oglašavanjem u medijima iskazivao jasno nezadovoljstvo i protivljenje naknadnim izmjenama prvobitnog nacrta zakona o tužilaštvu i specijalnom tužilaštvu o kojima će parlament raspravljati za nekoliko dana. Prvobitni nacrt je predviđao da glavnog specijalnog tužioca predlaže vrhovni državni tužilac isključivo iz reda rukovodilaca državnih tužilaca, da bi to rješenje bilo naknadno preinačeno tako da vrhovni državni tužilac bude samo jedan od 12 članova tužilačkog savjeta koji će moći da glasa za kandidate koji se budu javili na konkurs. Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević tvrdi da nijesu postojali nikakvi skriveni motivi, već isključivo namjera da se poveća mogućnost da se izabere najbolji mogući kandidat.
Upravo pokušavajući da struka i oni koji odlučuju kad je u pitanju tužilačka organizacija, koji najbolje poznaju sistem rada i određene odnose i sve, da oni donose odluku unutar tužilačkog savjeta. Imamo 11 vrhovnih državnih tužioca, od toga je 5 tužilaca, 11 vrhovni državni tužilac, što znači da oni uvijek mogu donijeti onu odluku koja je od interesa za tužilaštvo. Prosto želim ovdje posebno da naglasim da nikakvi motivi niti bilo šta nisu bili drugi, osim ono što smo smatrali da je to tužilaštvo unutar jedinstvenog tužilačkog organa i da to tužilaštvo po svom odnosu prema vrhovnom državnom tužilaštvu, prema unutar hijerarhije i svega, treba da bude u najvećoj mogućoj mjeri na isti način tretirano kao druga tužilaštva.
Dio opozicije ima određene rezerve prema predloženim odredbama, a manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija navodno priprema amandmane kojima bi se vrhovnom državnom tužiocu obezbijedio uticaj na izbor specijalnog tužioca. Zbog čega je prvobitni nacrt zakona o specijalnom tužilaštvu promijenjen, vjerovatno naslućuje i sam vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Pretpostavka je da će biti možda pokretanja postupaka protiv ličnosti koje imaju moć i vjerovatno postoje razni motivi i pobude da bude obezvrijeđena možda uloga glavnog specijalnog tužioca, odnosno vrhovnog državnog tužioca. Ne bih želio da na mjesto glavnog specijalnog tužioca dođe neko ko je marioneta, ko je poslušan, onaj ko bi bio spreman da podriježe pritiscima, ko bi osluškivao dnevnu politiku, onaj ko ima kompleks od zakonodavne i izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktuelnosti sa međunarodne scene. Visoki zvaničnici više od 20 država, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama, na sastanku u Londonu razmotriće dosadašnje efekte i dalje korake u borbi protiv militantne grupe Islamska država. Domaćini sastanka su američki državni sekretar John Kerry i britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond. Detaljnije Biljana Jovičević.
Glavno pitanje na današnjem sastanku je kako da prekinu izvore finansiranja militanata Islamske države, ekstremne grupacije koja od prošlog ljeta drži pod kontrolom velike dijelovi teritorija Iraka i Sirije, kao i dolaske i odlaske boraca sa tih teritorija. Na dnevnom je redu obezbeđivanje veće vojne i humanitarne pomoći grupama koje se na kopnu poput kurskih pešmergi bore protiv njih. Ovo je prvi sastanak međunarodne koalicije od kada su islamistički militanti u Parizu početkom januara ubili 17 ljudi. Vazdušni napadi međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na njihove položaje počeli su u avgustu, od tada je na njih izvedeno oko 1000, a američki državni sekretar John Kerry kaže da postoji veća odlučnost nego ikad da se poraze militanti Islamske države.
Teroristi su pokušali da nas podijele, ali su zapravo njihove akcije imale suprotan efekat. One su nas ujedinile.
Kaže američki zvaničnik koji je u Vašingtonu prije dolaska u London na istu temu razgovarao sa ministricom vanjskih poslova Europske unije Federico Mogherini. Europska policijska agencija Europol procijenila je da je oko 5000 državljana Europe otišlo u Siriju i Irak da se pridruže militantima. Nekoliko sati prije skupa u Londonu britanski šef diplomatije Philip Hammond pohvalio je iračke snage bezbjednosti, dodajući da im međunarodna koalicija pomaže u obnavljanju njihovih trupa da bi se mogli efektnije na kopnu suprotstaviti militantima Islamske države. On je doduše upozorio da je to usporen proces i da će biti potrebni mjeseci prije nego što budu spremni za značajnije borbene operacije. Hammond je podvukao.
Veliki je posao pred nama.
Irački premijer Haidar al-Abadi u oči dolaska u London poručio je da međunarodna zajednica mora učiniti mnogo više kada je riječ o obuci i opremi trupa koje se na terenu bore sa militantima.
Mi smo gotovo prepušteni sami sebi. Mnogo toga je rečeno, ali je zapravo malo toga sprovedeno na terenu.
Rekao je Abadi za Associated Press. U međuvremenu su na samom terenu na sjeveru Iraka kurske snage započele jučer veliku kopnenu ofanzivu protiv militanata Islamske države. Prema izvještajima sa terena, pešmerge uz podršku vazdušnih udara napreduju u 5 pravaca i preuzeli su komandnu poziciju na kritičnom raskršću Kiske 40 km zapadno od Mosula. Uspjeli su da presijeku ključni put koji povezuje Mosul, glavno uporište Islamske države u Iraku, i Tel Afar, udaljen 70 km na zapadu. U Siriji se pak Sjedinjene Države i njeni saveznici oslanjaju na skromne snage pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada, već prilično iscrpljeni građanskim ratom u toj zemlji, koji traje od marta 2011. Tamošnje pobunjeničke snage dobile su obuku i oružje od Sjedinjenih Država, ali su se za sada pokazale kao nesposobne da napadnu ili bilo šta učine protiv uporišta islamista u Siriji, koji drže teritorije na sjeveru i istoku zemlje. Na sastanku u Londonu, Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Irak učestvuju predstavnici Australije, Bahreina, Belgije, Kanade, Danske, Egipta, Francuske, Njemačke, Italije, Jordana, Kuvajta, Holandije, Norveške, Katara, Saudijske Arabije, Španije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnje vijesti o smrti legendarnog kantautora Kemala Montena, njegova porodica je danas objavila da će biti sahranjen u Sarajevu. U međuvremenu ne prestaju reakcije na vijest o smrti popularnog Keme. Ivan Katavić je zabilježio neke od reakcija prijatelja i saradnika jednog od najomiljenijih sarajevskih pjevača.
Dušo moja, ja ne znam više.
Sarajevo je ostalo bez još jedne muzičke legende. Monteno se dugo godina borio s bolešću. Nakon nedavne transplantacije bubrega i komplikacija koje su uslijedile, kemo nije izdržao. Vijest o njegovoj smrti šokirala je njegove brojne kolege i prijatelje. Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi za naš radio, je kazao:
Kemal je bio zaštitni znak našeg grada, bio je umiljen čovjek u gradu, ljudi su pamtili njegove pjesme, on je napravio ogroman broj pjesama, pjesme koje su pratile ljudi tokom života, mnogi su se zaljubivali sa njegovim pjesmama, prisjećali se, a mislim trag koji je Kemal malo koje ostavio tako dubok trag svoju djelatnost. Znači, otišla je jedna velika legenda našeg grada.
Kemal je bio jedna od najomiljenijih pojava muzičke scene bivše Jugoslavije. Kroz svoju karijeru stekao je brojne prijatelje koje je vijest o njegovoj smrti duboko pogodila. Jedan od njih je jugoslovenska glumačka legenda Rade Šerbeđija, s kojim je Kemo snimio i duet pjesmu Ni u tvom srcu.
Kemo je bio number one, jer je bio veliki umjetnik i veliki, veliki čovjek. Srce jednog čovjeka. Tako da, eto, ne mogu doći k sebi. Jedna duboka, duboka bol za sve, sve ljude iz područja više Jugoslavije. Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili u ratu.
Za vrijeme liječenja u Zagrebu u Kemu je bio i njegov dugogodišnji prijatelj, zagrebački kantautor Arsen Deljić.
Ja sam bio cjelodnevno u kontaktu sa nekoliko liječnika i klinika, ali nažalost nije bilo nikakve pomoći. Ne, neočekivano potpuno, osjećamo se tragično i gabi ja i moja obitelj. Eto, to je to.
Kemal Monteno je počeo karijeru u vremenu kada je nastajao fenomen poznat kao Sarajevska pop-rock škola. Iz ove škole izašli su brojni poznati muzičari i bendovi poput Indeksa, Bijelog dugmeta, Zdravka Čolića i drugih. Među njima je Kemal bio uvijek poseban, kaže njegov prijatelj i kolega Željko Bebek.
Poseban je bio skoro, tako je rođen. Strašno talentiran, je lijepi glas, uvijek je bio lijepe poruke. Ja šta se ne vidim, kakvih ovdje kod nas, kao on baš nije.
Teško je pobrojati sve uspjehe iz karijere Kemala Montena. Neke od najljepših pjesama napisao je u vremenu služenja vojnog roka krajem 60. godina. Napisao je i jednu od najljepših pjesama o Sarajevu. Sarajevski pop i rock kritičar Amir Misirlić o tome kaže:
On je bio toponim Sarajeva poput nekih malih kafanica zabačenih u nekim uličicama na padinama ovoga grada. Kemal Monteno je čovjek koji je sada definitivno ugradio u ovaj u Sarajevo, ne samo zbog pjesme koja će vjerovatno ostati najpoznatija pjesma o Sarajevu, nego i zbog mnogih drugih pjesama koje je i napravio i otpjevao. Kemal Monteno ostaje kao vječita zadaća za sve ljude koji će istraživati zabavnu muziku, pop rock muziku na ovim prostorima, i ostaje vječita inspiracija za nove generacije koje će ga, siguran sam, otkrivati iznova i iznova i prepoznavati te njegove prelijepe pjesme koje su ostale, eto, od 67. od tog prvog šlagera sezone od Lidije pa do njegovog posljednjeg albuma koji je zašao u ljeto 2013.
Tijekom bogate karijere pjevač je objavio ukupno 15 diskografskih albuma, a posljednji Što je život izašao je prije 2 godine. Svi se slažu kako će Kemo živjeti još dugo kroz svoje pjesme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U minut do 14 sati podsjećamo na naslove dana. Počinje izgradnja podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. Rusija i Ukrajina postigle dogovor o povlačenju teškog naoružanja na istoku Ukrajine. Istovremeno u Donjecku granata usmrtila najmanje 6 i ranila više desetina ljudi. U Londonu počinje sastanak koalicije protiv Islamske države. Toliko u pregledu aktuelnosti za ovaj četvrtak, poštovani slušaoci. Producentkinja emisije bila je Vesna Jelčić, moje ime je Jasna Vukićević. Uz zahvalnost na pažnji, poziv da budete i sutra sa nama na talasu radija Slobodna Evropa.